De tænkte, at de kunne opnå store fordele ved at omgås en så sensationel mand. Men, som venner verden over, svigtede de ham i nødens stund. Mens Gautama lå der, døden nær, forlod vennerne ham en efter en, vandrede bort for at søge sensationer andetsteds. Gautama var nu alene igen, fri for forstyrrende venner, fri for tilhængere, fri igen til atter at fundere over meningen bag livet. Denne episode var vendepunktet i Gautamas karriere. I årvis havde han praktiseret yoga for om muligt ved at spække kødet, der kunne befri sjælen fra kroppens lænker. Men nu fandt han, at yoga var uden værdi for ham. Yoga var kun et middel, hvormed man kunne opnå en smule disciplin over et genstridigt legeme. Det havde ikke nogen større betydning i opnåelsen af det spirituelle. Han fandt også, at det var nytteløst at føre et så strengt liv, da fortsat strenghed blot ville resultere i hans død, og hans spørgsmål dermed ville forblive ubesvaret. Han funderede også over det problem og sluttede, at det han havde gjort, var alene med et forsøg på at tømme floden Ganges med en ketcher eller slå knuder i luften. Endnu en gang filosoferede Gautama over det hele. Han satte sig under et træ, svag og rystende, med en svaghed, der rammer den, der har sultet for længe og kun med nød og næppe er undsluppet dødens tærskel. Han sad under træet og mediterede dybt over problemerne ulykke og lidelse. Han aflagde højtideligt løfte på, at han, der allerede havde brugt mere end 6 år til søgen efter kundskab uden at få svaret, ville sidde i meditation og ikke rejse sig igen, før han havde fået svaret på dette problem. Gautama sad, og solen gik ned, mørket sænkede sig over landet, nattefuglene begyndte deres kalden, dyrene begyndte deres jagt, og Gautama blev siddende. Nattens lange timer slæbte sig afsted, og snart dukkede de første svage striber af lys op på himlen, morgenkryet nærmede sig. Gautama sad og mediterede. Alle naturens skabninger havde været vidne til Gautamas lidelser dagen før, da han satte sig under dette store træ. Han havde deres medlidenhed, deres forståelse, og alle naturens skabninger spekulerede over, hvorledes de kunne hjælpe menneskeheden med at kæmpe sig ud af det besvær, den var faldet i. Tigrene hørte op med at brøle, så deres sange og kalden ikke ville forstyrre den mediterende Gautama. Aberne hørte op med at pludre, hørte op med at svinge sig fra gren til gren, i stedet sad de stille og håbede. Uglerne hørte op med deres sang, hørte op med deres triller. I stedet baskede de med vingerne i håb om at kunne hjælpe Gautama ved at sende bølger af kærlighed og bølger af kølende luft. Hundene, der normalt gøede og sprang omkring, hørte op med deres larm og gik bort for at skjule sig bag buske, hvor solens stråler ikke kunne nå dem. Sneglenes konge så sig omkring, så hundene forsvinde ind i skyggen, og sneglenes konge spekulerede over, hvorledes han og hans art kunne hjælpe menneskeheden gennem Gautama. Sneglenes konge samlede sit folk og førte an og bad Gautamas ryg, og bad halsen, og de samlede sig på hans solskoldede hoved. Det hoved, der befandt sig i så dyb meditation, det hoved, der var så forbrændt af solens ubarmhjertige stråler. Sneglene samlede sig, og med deres kølige kroppe beskyttede de Gautama imod eftermiddagssolens varme, og, hvem ved, ved at holde Gautamas hoved afsvalet har de måske hjulpet ham i hans sidste søgen. Engang var naturens befolkning menneskets ven, den havde intet at frygte fra menneskets side, og indtil mennesket opførte sig forræderisk over for dem, trådte naturens befolkning frem for at hjælpe mennesket. Dagen slæbte sig afsted, mens Gautama sad ubevægelig, så ubevægelig som en statue. Endnu en gang kom natten, mørket. Endnu en gang kom med det tilstundende morgengry de svage striber af lys på himlen, og så brød solen frem over horisonten. Men denne gang bragte solen Buddha oplysning, som ramte af lynet kom forløsningen, et svar, eller delvist et svar på problemerne han havde været besat af. Han var blevet oplyst af en ny viden, han var blevet den oplyste, som på indisk er Buddha. Hans søn var blevet oplyst af det, der var hent under hans meditation på det astrale plan. Han havde opnået en indsigt, og han havde husket de ting, han havde set på det astrale plan. Nu, som han vel vidste, ville han være befriet forleden ved livet på jorden, fri for at vende tilbage til jorden i den endeløse cyklus af fødsler, død og genfødsel. Han havde opnået viden om, hvorfor mennesket måtte lide, hvad der fremkaldte det, dets natur og hvorledes det kunne bringes til ophør. Gautama blev fra det øjeblik Gautama den oplyste, eller, for at bruge den indiske betegnelse, Gautama Buddhaen. Nu spekulerede han igen, denne gang og hvorledes han skulle handle. Han havde let og studeret, skulle han blot belære andre, eller skulle han lade dem finde ud af det på lignende måde som han selv. Han funderede over, om nogen overhovedet ville tro på de ting, han havde oplevet. Men han besluttede, at den eneste måde til at finde ud af det på var ved at snakke med andre, meddele dem den gode nyhed om oplysningen. Han rejste sig, og efter at have indtaget lidt mad påbegyndte han sin rejse til Benares, hvor han håbede at finde fem af de tidligere fæller, som havde forladt ham, da han havde haft så hårdt brug for deres hjælp, som havde forladt ham, da han besluttede sig for igen at indtage føde. Efter en rejse som varede temmelig længe, da Gautama Buddha stadig var svag efter sit afsavn, nåede han til Benares, og han mødte de fem fæller, han søgte. Han talte til dem og gav det, der ned gennem historien er kommet til at hedde prædiken over loven om det drejende hjul. Han fortalte sine tilhørere om årsagen til lidelser, om lidelsernes natur. Han fortalte dem, hvorledes man overvandt lidelser. Han fortalte dem om en ny religion, som vi kender som buddhismen. Buddhisme betyder en religion for dem, der ønsker at blive oplyste. Så Gautama kendte til sult, tænkte jeg. Jeg kendte også til sult. Jeg ønskede, at den lærer havde mere forståelse for os drenge, for vi fik aldrig for meget at spise. Vi havde sjældent ret meget en fritid, og med hans stemme der kværnede langt ud over den fastsatte tid, blev vi sultne, søvnige, trætte af det hele og knap nok i stand til at opfatte vigtigheden af det han sagde. Drengen, der var sprunget lige ind i læreren, sad og snøftede. Det var tydeligt, at hans næse var skadet, muligvis endda brækket, men han var nødt til at blive siddende og forsøge at standse blodet med fingrene uden yderligere at ophisse læreren. Og jeg tænkte da, hvad er formålet med det hele, hvorfor så meget en lidelse, de, der har magt til at vise barmhjertighed, venlighed og forståelse, hvorfor opfører de sig i stedet på en så sadistisk måde? Jeg sluttede, at så snart min lærermester kom tilbage, måtte jeg dykke dybere ned i de problemer, da de virkelig foruroligede mig. Men med betydeligt velbehag lagde jeg mærke til, at den indiske lærer så lidt træt ud, så ud til at være en smule sulten og tørstig. Han blev ved med at flytte vægten fra det ene ben til det andet. Vi drenge sad på gulvet, alle med korslagte ben undtagen mig. Jeg måtte sidde så beskedent som muligt. De andre sad med korslagte ben i lige række. Normalt gik læreren frem og tilbage bag vores rygge, så vi ikke vidste, hvor han var fra det ene øjeblik til det andet. Men den mand, den indiske lærer, vippede kropsvægten fra den ene fod til den anden, mens han så ud af vinduet, så på skyggerne der kravlede hen over jorden, og betragtede dagens gåen på held. Han tog en beslutning, han rettede sig op og sagde: "Nå, vi holder en pause. I er ikke opmærksomme nok på mine ord. Ord, der kan få indflydelse på hele jeres liv i evigheder, der måtte følge. Vi holder pause i en halv time. Det står jer frit for at spise, men I skal vende tilbage i stilhed, og jeg vil da fortsætte mit foredrag." Et hurtigt proppede han sine papirer ned i lædertasken. Den lukkede med et meget tilfredsstillende klik. Så forsvandt han med blafrende gul kjortel ude af værelset. Vi sad tilbage forbløffede over så hurtigt det gik, og så sprang de andre behændigt op. Men jeg rejste mig under store smerter. Mine ben var stive, jeg måtte støtte mig op ad muren og mere eller mindre skubbe det ene ben foran det andet. Men som den sidste, der kom ud af værelset, lykkedes det mig at komme ned til den venlige munkekok og få forklaret situationen for ham. Jeg fortalte, hvorledes jeg, en uskyldig, også blev straffet for de andres synder. Han grinede ad mig og sagde: "Aha, men hvad med den unge mand, der smed solklatter ned? Er det ikke snarere dit karma, der slår igen? Og er det ikke tilfældet, at hvis dine ben ikke havde været beskadigede, så kunne du have været anfører?" Han lå igen af mig, gemytligt. Han var en rar gammel mand. Og så sagde han: "Men kom bare i gang, du kan selv. Jeg behøver ikke hjælpe dig, du har klaret dig selv længe nok. Jeg håber, det smager dig, og se så at komme tilbage, før den frygtelige mand går amok igen." Så jeg fik min te. Og det samme som jeg havde fået til frokost, sumpa. Det samme jeg ville få at spise i mange år, sumpa. Vi tibetanere har ikke uger eller klokkeslæt. Da jeg var i Tibet, vidste jeg ikke engang, at der eksisterede armbåndsur, men vi var i stand til at bestemme tiden ved hjælp af noget inden i os. Folk, der må stole på sig selv, frem for på mekaniske indretninger, udvikler andre kræfter. Derfor var jeg og mine kammerater i stand til at bestemme den tid, der gik, lige så nøjagtigt som dem, der gik med ur. Vi vendte tilbage til klasseværelset i god tid, stille og forsigtigt som de mus, der lukrerede på kornsækkene i vores forrådskamre. Vi trådte ind i en nydelig række, alle med undtagelse af drengen med den blodige næse. Han, stakkels fyr, var gået ned til sygepasseren, hvor man fandt ud af, at han havde brækket næsen, og nu havde jeg fået til opgave at overrække den indiske læger en kløvet stav, i hvilken der var fastklemt et stykke papir, hvorpå var anført grunden til at drengen, nu patient, ikke kunne være til stede. De andre sad og ventede. Jeg stod med ryggen mod muren og fingrerede ved papiret i staven. Pludselig kom den indiske læger til syne i døråbningen. Han så dyster ud, og det blev ikke bedre, da han fik øje på mig. Du, dreng, dig. Hvad står du der og leger med den stav for? Spurgte han. Mester, svarede jeg med nogen angst. Jeg har en meddelelse fra sygepasseren. Jeg stak staven hen imod ham. Et øjeblik så det ud til, at han ikke anede, hvad han skulle gøre. Så greb han pludselig staven med en så voldsom bevægelse, at jeg næsten skvattede omkuld. Han lod staven falde og læste papiret. Mens han gjorde det, blev han endnu mere rød i kammen. Så krøllede han papiret sammen og smed det væk fra sig, en grov forseelse for os tibetanere, da vi betragtede papir som helligt, fordi det var det middel, der gjorde os i stand til at læse historien. Og den mand, denne indiske vismand, havde kastet helligt papir bort. Nå, måber for. Jeg så på ham og måbede endnu mere, for jeg kunne slet ikke se nogen mening i, at han fortsatte, som han gjorde. Hvis han var lærer, belærer, så ville jeg ikke være lærer, besluttede jeg. Han gjorde tegn til, at jeg skulle skrubbe af og sætte mig. Det gjorde jeg, og han stod igen foran os og begyndte at tale. Som han fortalte os, havde Gautama fundet en anden måde at nærme sig virkeligheden på, en måde, der kaldtes middelvejen. Gautamas oplevelser havde bestemt været mange side. Prins A. Fødsel, født til den yderste luksus og behag med en rig forsyning af dansepiger, den indiske lægers blik blev vemodigt, og alt den mad han kunne nedsvælge, alle de glæder han ønskede. Derfra til ussel fattigdom, lidelser og dødelig udmattelse på grund af afsavn og sult. Men som Gautama straks forstod, hverken rigdom eller laser holdt nøglen til menneskets evige problem. Svaret måtte derfor ligge mellem dem. Buddhisme bliver ofte betragtet som en religion, men det er ikke en religion i ordets egentlige betydning. Buddhisme er en levemåde, et kodeks som, hvis det efterleves præcist, kan bibringe en vis resultater. For nemheds skyld kan buddhisme kaldes en religion, selvom religion for os, der er sande buddhistiske præster, er et forkert udtryk. For os eksisterer kun udtrykket middelvejen. Buddhismen blev grundlagt på den hinduistiske religions læresætninger. De hinduistiske filosofer og læremestre havde sagt, at vejen til kundskab om selvet, kundskab om ånden og de opgaver menneskeheden var stillet overfor, var som at gå på kanten af et barblad, hvor den mindste bevægelse til en af siderne ville resultere i fald. Gautama kendte alle hindu-læresætningerne, for i begyndelsen af sin tilværelse var han selv hindu. Men gennem sin udholdenhed havde han opdaget middelvejen. Ekstrem selvfornægtelse er ikke godt, det bibringer en fordrejet synspunkter. Ekstrem nydelse er også dårligt, for det fører ligeledes til fordrejede synspunkter. Man kan meget passende sammenligne det med at stemme et strengeinstrument. Hvis man overspænder en streng for eksempel på en guitar, når den efterhånden brister punktet, hvor den mindste berøring vil knække den og derved skabe disharmoni. Hvis man slækker spændingen for alle strengene på instrumentet, opdager man komma, at der igen er mangel på harmoni. Man kan kun skabe harmoni, hvis strengene er nøjagtigt afstemte. Det er også tilfældet med mennesket, hvor nydelse og for meget lidelse resulterer i mangel på harmoni. Gautama formulerede troen i middelvejen og udarbejdede forskrifterne, hvormed man kan opnå lykke, for en af hans sætninger lød, lykke den som søger kan vinde, hvis han udøver det søgende. Et af de første spørgsmål en person stiller er, hvorfor er jeg ulykkelig? Det er det spørgsmål, der oftest bliver stillet. Gautama Buddha spurgte, Hvorfor han var ulykkelig? Han spekulerede og spekulerede. Han tænkte på det. Han tænkte om det. Han kom til den konklusion, at selv et nyfødt barn lider. Det græder på grund af den prøvelse, det er at blive født, på grund af den smerte og mangel på velvære, det er at blive født og derved forlade den behagelige verden, det kendte. Når små børn ikke har det behageligt, græder de, og når de bliver ældre, græder de måske ikke, men de finder andre måder, hvorpå de kan give udtryk for deres mishag, deres utilfredshed og faktiske smerte. Men et lille barn tænker ikke over, hvorfor det græder bare, det reagerer automatisk. Bestemte stimuli får en person til at græde, andre stimuli får en person til at le, men lidelse, smerte, bliver først et problem, når folk spørger, hvorfor lider jeg, hvorfor er jeg ulykkelig? Forskningen har åbenbaret, at de fleste mennesker har oplevet lidelser i en vis udstrækning, når de har nået 10-årsalderen, og de har også spekuleret over, hvorfor de har måttet lide. Men i Gautamas tilfælde meldte det spørgsmål sig ikke, før han var 30 år gammel, for Gautamas forældre havde gjort alt, hvad der stod i deres magt for at beskytte ham imod lidelser af enhver artikel mennesker, der er blevet overbeskyttet og forkælet, ved ikke hvad det vil sige at se lidelser og ulykke i øjnene, så når de uundgåeligt bliver udsat for disse ting, er de ude af stand til at klare det og bryder ofte sammen. Et hvert menneske bliver på et tidspunkt stillet over for lidelser, over for grunden til disse. Et hvert menneske må gennemgå fysisk, mental eller spirituel smerte, for uden smerte kunne der ikke eksistere nogen kundskab her på jorden, der ville ikke finde nogen renselsessted, eller nogen borddriver elsatte bundfald, der i øjeblikket omgiver menneskets ånd. Gautama grundlagde ikke nogen ny religion. Gautamas lære, Gautamas hele bidrag til menneskets totale viden er fokuseret på eller omkring problemet om smerte eller om lykke. Under sin meditation kom Amens naturens skabninger for at blive stille, så han kunne meditere uforstyrret, og mens sneglene svalede han solophovnet hoved, forstod Gautama smerten, indså grunden til lidelser, og kom til den opfattelse, at han kunne gøre en ende på lidelser. Han belærte sine 5 fæller om dette, og det han sagde blev til de 4 læresætninger, hvorpå hele den buddhistiske lære hviler. Det er de 4 ædle sandheder, som vil blive omtalt senere. Nattens skygger blev længere og længere, mørket sænkede sig så hurtigt, at vi knap nok kunne se hinanden. Den indiske læger stod oprejst ved vinduet, hans omrids var udflydende mod det svage stjerneskær. Han fortsatte med at tale, tilsyneladende ligeglad med, at vi drenge skulle være oppe til midnatstjenesten, at vi skulle være oppe ved andagten klokken 4, og at vi så skulle være oppe igen klokken 6 om morgenen. Endelig syntes det at gå op for ham, at han var ved at blive træt. Han syntes at erkende, at ved at stå der i mørket med ryggen mod stjernerne, spildte han måske tiden, for han kunne ikke se os. Han vidste ikke, om vi var opmærksomme, eller om vi sad og sov. Pludselig knaldede han hånden ned i pulten med et døredøvende brag. Lyden var lammende, uventet, og vi hoppede alle af rædsel, så der må have været adskillige tommer luft mellem vores kroppe og gulvet. Så faldt vi ned igen med dovne, muttet dump og grønt af overraskelse. Den indiske læge stod et kort øjeblik stille, så sagde han blot, færdig, og han strøg ud af værelset. Det var let for ham, tænkte jeg, han var kun gæst, han nød specielle privilegier, der var ingen, der krævede noget af ham. Nu kunne han gå tilbage til sin celle og hvile hele natten, hvis han ville det. Vi skulle op til tempeltjenesten. Stivbenet kom vi op og stå, og jeg var den mest stivbenede af alle. Så stavrede vi ud af det mørke værelse, ud i en endnu mørkere korridor. Vi fik normalt ikke undervisning på så sent et tidspunkt, og der var derfor ikke noget lys. Men vi kendte korridorerne udmærket, og vi travede afsted, indtil vi kom til en af hovedkorridorerne, som naturligvis var oplyst af de uundgåelige smørlamper. Smørlamper, som i hovedhøjde var anbragt i nisser i væggene. Det var 2 munkes konstante opgave at sørge for, at de var fyldt med smør, og de skulle se til, at vægen flød på overfladen af det flydende smør. Vi stavrede videre, op til vores sovesal, hvor vi uden større ståhej faldt om på gulvet. Vi ville prøve at få lidt søvn, før trompeterne og trommerne kaldte os op til midnatstjenesten. 4. kapitel. Jeg kryb sammen under de store volde og rullede mig sammen til en lille bold, Mens jeg prøvede at kigge igennem den lille åbning, mine ben skreg af smerte, det var som ild, og jeg var bange for, at såret ville bryde op igen. Men jeg var nødt til at blive der, var nødt til at udholde ubehag ved at ligge sammen bukket og bange, mens jeg prøvede at overskue den fjerne horisont. Her, i min nuværende stilling, var jeg næsten på verdens allerhøjeste top. Jeg kunne ikke komme højere op uden vinger, eller, tanken behagede mig, siddende i en stor drage. Vinden piskede og hylede omkring mig, den rev i bedeflagene, sukkede under de gyldne graves tag, og nu er da fejlede den ene by efter den anden af bjergstøv hen på mit ubeskyttede hoved. Tidligt om morgenen havde jeg sneget mig ud, og med angst og bæven var jeg gået igennem de ubenyttede gange og korridorer. For hvert andet skridt var jeg stoppet op for at lytte, og til sidst var jeg med den yderste forsigtighed gået ud på det hellige tag, taget hvor kun den lønligste ene og hans allernærmeste venner måtte opholde sig. Her var fare. Mit hjerte bankede atter heftigt ved tanken. Hvis jeg blev fanget her, ville jeg blive bortvist fra ordenen under den største vanære. Bortvist? Hvad skulle jeg så gøre? Jeg fyldtes med rædsel, og i et langt øjeblik var jeg lige ved at flygte ned til de lavere regioner, hvor jeg hørte hjemme. Almindelig fornuft standsede mig, at gående nu med uforrettet sag ville virkelig være en fiasko. Vanæret og bortvist? Hvad skulle jeg gøre? Jeg havde ikke noget hjem. Min far havde fortalt mig, at hjem ikke længere var hjem for mig, jeg måtte vælge min egen livsbane. Mit søgende blik fangede den glimtende lykkens flod, fangede færgemanden og hans jakhudede båd, og jeg blev straks bedre til mode. Det var, hvad jeg ville gøre. Jeg ville blive færgemand, for at være nu sikre og mavede jeg mig hen ad det gyldne til sig selv den lønligste ene ikke kunne se mig, hvis han begav sig ud i vinden. Mine ben rystede nær over anstrengelse, og sulten fik min mave til at knurre. Nogle regndråber løste et problem, jeg bøjede mig og vædede mine læber i en lille pyt, der havde dannet sig. Ville han aldrig komme? Forventningsfuld spejtede jeg ud over horisonten. Jeg gned øjnene og stirrede igen. Der var en lille støvsky, i retning af Pan. Et øjeblik glemte jeg smerterne i benene, glemte faren for at blive set. Jeg rejste mig og stirrede. Langt, langt borten nærmede en lille gruppe mænd og heste sig. Stormen tog til i styrke, og den lille støvsky, der dannedes ved hestenes hove, blev straks faret til side. Jeg spejtede og spejtede og prøvede at beskytte og skærme mine øjne mod den bidende vind uden at gå glip af noget. Træerne bøjede sig i kulingen. Bladene blafrede som rasende, brækkede af og forud i det ukendte. Søen ved slangetemplet var ikke længere blikstille. Skumtoppede bølger piskedes afsted for at brydes mod den fjerne bred. Med stort kendskab til vejret her søgte fuglene forsigtigt efter skjulesteder, altid med hovedet mod vinden. Fra de bristefærdige snore med bedeflagene lød en dyb snorende lyd, mens der fra de store trompeter, der var fæstnet til taget, lød en hæs tuden, når vinden virvlede omkring mundstykkene. Her på det højeste sted af det gyldne tag kunne jeg føle rystelserne, mærke affaldsrester og pludselige byer af ældgammelt støv fra tagspærrene nedenunder. En frygtelig forudanelse, og jeg vendte mig besværet lige tids nok til at se en afskyelig sort skikkelse fare imod mig. Klammer hen og greb om mig, kvalte mig, slog mig med voldsomme slag. Jeg kunne ikke skrige, jeg kunne ikke få vejret. En stinkende sort sky omsluttede mig, fik mig næsten til at kaste op. Intet lys, bare bragende mørke, og en stank. Ingen luft, bare den kvalmende stank. Jeg gøs. Mine synder havde fanget mig. En ond ånd havde angrebet mig og var ved at føre mig med sig. Åh, mumlede jeg, hvorfor adlød jeg ikke loven om ikke at klatre op på det hellige område? Så fik mit temperament overtaget. Nej, jeg ville ikke føre sport af djævlene. Jeg ville kæmpe, og kæmpe med hvem som helst. Vildt og med blind raseri langede jeg ud, rev store stykker ud af djævlen. Lettelsen strømmede igennem mig, og jeg hjalp den skingre latter, der befinder sig på grænsen af hysteri. Jeg var blevet skræmt af et gammelt gedeskindstelt. Et gammelt rådent telt, der var blevet slynget imod mig af vinden. Nu blev stumperne båret ind mod Lassa. Men stormen var ikke forbi endnu. Med et triumferende hyl rejste der sig et vindstød, som pressede mig hen ad det glatte tag. Mine fægtende hænder søgte forgæves efter noget at holde fast i. Jeg prøvede at få fat i selve kanten, svævede, svævede let som en fjer lige ned i armene på en forbløffet lama, som åbnede sig på mig, da jeg dukkede op, fra hans synsvinkel, fra selve himlen, båret af vinden. Som det sædvanligvis var tilfældet med stormene i Lhasa, havde også denne lagt sig igen. Vinden sukkede nu blot vemodigt rundt om de gyldne hjørner og legede blidt med de store trompeter. Oven over for skyerne stadigvæk over bjergene og knuste sig farten, hvormed de passerede. Jeg var dog ikke så rolig, der herskede meget en storm inden i mig. Fanget, mumlede jeg for mig selv. Fanget som den største dummerjern i hele klostret. Nu måtte jeg blive færgemand eller jakhyrte. Nu sidder jeg virkelig i saksen, mester, sagde jeg med bævende stemme. Lad mig for gravene, ja. Ja, ja, min dreng, sagde den gamle lama trøstende. Jeg så det hele, jeg så dig blive løftet fra jorden af vinden. Du er velsignet af guderne. Jeg så på ham, han så på mig. Så gik det op for ham, at han stadig holdt mig i sine arme. Han havde været for overrasket til at tænke over det før. Blidt satte han mig ned. Jeg stjal mig til at se i retning af Pari. Nej, jeg kunne ikke se dem nu. De må have standset, ja. Ærværdige mester, en brede en stemme. Så de den dreng, der fløj over bjerget. Guderne tog ham. Fred vær med hans sjæl. Jeg vendte mig. Indrammet af en lille løve stod en ret primitiv gammel munk ved navn Timon. Timon var en af dem, der fejede i templet og gjorde andre mærkelige ting. Han og jeg var gamle venner. Nu da han så mig og genkendte mig, spærrede han vildt forbløffet øjnene op. Må den velsignede moder der lige med at beskytte dig, udbrød han. Så det var dig. For et par dage siden blæste en storm dig ned fra dette tag, og nu bringer en anden storm dig tilbage. Det er i sandhed et mirakel. Men jeg var, begyndte jeg, men den gamle lama afbrød mig. Ja, ja, vi ved det, vi så det hele. Jeg kom her i embeds medfør, og du fløj op over taget foran mig. Jeg følte mig en smule nedtrykt. Så de troede et gammelt drøden for læsset gedeskens telt var mig. Nå, ja, lad dem bare tro det. Så tænkte jeg på, hvor skræmt jeg havde været, hvorledes jeg havde troet, at onde ånder bekæmpede mig. Forsigtigt så jeg mig omkring for at se, om noget af det gamle telt var synligt. Nej, jeg havde revet det i stykker i kampens hede, og stumperne var blæst bort. Se, se, råbte Timon. Der er beviset. Se på ham. Se på ham. Jeg så nedad mig selv og opdagede, at jeg var viklet ind i nogle bedeflag. I den ene hånd knugede jeg et halvt bedeflag. Den gamle lama klukkede og klukkede og klukkede og førte an på vejen ned, men jeg vendte mig hurtigt og løb over til muren for igen at se ud over voldene i håb om at få et glimt af min elskede læremester lama Mingyardund op. Men horisonten var helt udvisket af den rasende storm, som havde forladt os og nu farede ned gennem dalene med resterne af det gamle gedeskins telt. Den gamle lama for gravene kom tilbage og stirrede ud over voldene sammen med mig. Ja, ja, sagde han. Jeg så dig komme op på den anden side af muren. Du baskede foran mig båret af vinden, og så jeg dig falde på det allerhøjeste sted af det gyldne tag. Jeg turde ikke se. Jeg så dig kæmpe for at holde balancen, og jeg dækkede øjnene med hånden. Og det var godt, tænkte jeg, for ellers ville du have set, at jeg kæmpede med et gammelt gedeskinstelt, og så ville du have vist, at jeg havde været deroppe hele tiden. Så ville jeg virkelig være på den. Der lød en pludrende stemmer, da vi drejede og gik gennem døråbningen ned til bygningerne nedenunder. Der stod en gruppe munke og lamaer, og hver af dem bevidnede, at de havde set mig blive løftet op fra det nedre af bjerget og båret op med fægtende arme. De havde troet, at jeg ville blive smadret mod muren eller blæst direkte over på Tala. Ikke en af dem havde på grund af stormen været i stand til at skelne mig fra det gamle gedeskind. Jo, jo, sagde en. Jeg så det selv med mine egne øjne. Der var han på jorden for at beskytte sig mod vinden og på uf. Pludselig fløj han over mig med armene strakt ud. Jeg troede ikke, jeg ville komme til at se noget lignende. Ja, ja, sagde en anden. Jeg stod og så ud af vinduet, og netop som jeg så denne her dreng, fik jeg øjnene fulde af støv. Han var lige ved at sparke mig i ansigtet, da han fløj forbi. Det er ingenting, råbte en tredje. Han ramte mig, smadrede næsten mit hoved. Jeg stod ude på brystværnet, og han kom flyvende forbi. Jeg prøvede at gribe ham, og han rev næsten min kjortel af, trak den helt op over hovedet. Det gjorde han. Jeg var blindet, kunne ikke se noget som helst et stykke tid. Da jeg kunne se igen, var han væk. Nå, ja, tænkte jeg, hans tid er kommet, men nu ser jeg, at han stadig er her.